У эфиры «Свобода» у Менску сёма раніцы у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Па выніках сустрэчы з Дмітрыем Мядзведзевым у Сочы Александр Лукашэнка паведаміў, што Расія нібыта пагадзілася крэдытаваць будаўніцтва атамнай электрастанцыі ў Беларусі. Сума крэдыту пакуль не агучваецца, але раней Менск запрошваў у Крамля для гэтых мэтаў 9 мільярдаў даляраў. Паводле Александра Лукашэнкі, крэдытная лінія павінна быць адкрыта ўжо ў наступным годзе. У Іраку сёння адбудуцца жалобная цырымонія памяці аднаго з лідараў іракскіх шыітаў Абдула Азіза Аль-Хакіма, які памер у іранскай сталіцы ў сераду ў веку 59 гадоў. Напярэдадні ісламскага дзеяча праважалі ў апошні шлях у Тэгеране. Верхоўны лідар Ірану Аятала Хаменеі ў сваім пасланні высока ацаніў заслугі Аль-Хакіма як перад Іракам, так і перад Іранам. У Пакістане пры выбуху на блокпосце ля афганскай мяжы загінулі прынамсі 20 чалавек, пераважна паліцыянты. Тэракт здарыўся ўвечары ў правінцыі Хайбер. Гэта быў першы тэракт з часу гібелі лідара Талібану ў Пакістане Байтулы Мехсуда, які быў верагодна забіты 5 жніўня ў выніку амерыканскага ракетнага ўдару па доме яго цесця, дзе знаходзіўся тады сам Мехсуд. Афіцыйныя медыі Саудаўскай Аравіі паведамляюць, што ўрадовец, супраць якога быў здзейснены тэракт, застаўся ў жывых. Прынц Махамед бін Наеф, адказны за аддзяленне бяспекі ў Міністэрстве ўнутраных спраў, быў лёгка паранены выбухам пасля самагубчага нападу тэрарыста, які нібыта хацеў яму здацца. Прэсавы сакратар Белага дому заявіў, што адміністрацыя Барака Абамы мае ўпэўненасць у тым, што афганскія ўлады маюць дастаткова чых механізмаў, каб сумленна разабрацца з закідамі ў парушэннях падчас галасавання мінулага тыдня. Канкурэнты дзейнага прэзідэнта Хаміда Карза абвінавачваюць яго ў выкарыстанні адміністратыўнага апарату для маніпулявання вынікамі выбараў. Раней выбарчая камісія Афганістану паінфармавала, што паводле падліку 17% галасоў фаварыт выбарчай гонкі Хамід Карзай павялічыў перавагу над сваім асноўным супернікам экс-міністрам замежных справаў Абдулой Абдулой. Разрыў цяпер складае каля 10%. Генеральны сакратар НАТО Андрэс Фог Размусен распачаў свой першы візыт у Турэччыну пасля абрання на пасаду. Турэччына да апошняга моманту супраціўлялася ягонаму прызначэнню за падтрымкі Размусенам газетаў, якія змясцілі ў 2005 годзе ў Даніі карыкатуры на прарока Махамеда. Ачольнік міратворчай місіі ў суданскай правінцыі Дарфур заявіў, што вайна ў рэгіёне фактычна скончана. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама зняпраўдзіў паведамленне аб тым, што Вашынгтон нібыта адмовіўся ад пабудовы комплексаў супрацьпаветранай абароны ў Польшчы і Чэхіі. Гэта былі навіны, наступны выпуск праз паўгадзіны. Зараз на хвалях свабоды праграма жывога эфіра чацвярга.
Вы слухаеце Радыё Свабода ў студыі Сергея Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце.
Сёння ў Сочы адбылася нефармальная сустрэча кіраўнікоў Расіі і Беларусі. Гэта першыя перамовы Дмітрыя Мядзведзева і Александра Лукашэнкі ў фармаце сам-насам амаль за паўгода. Апошні раз прэзідэнты абмяркоўвалі надзённыя праблемы ў сакавіку. Ад таго часу ў дачыненнях Масквы і Менску ўзнік шэраг праблем, як палітычных, так і эканамічных, паведамляе Ігар Карней.
З улікам нефармальнага статусу сустрэчы інфармацыя Сочы ўвесь дзень шла сціслая. Са спасылкай на Сергея Прыходзьку, дарадцу расійскага прэзідэнта, пераважна паведамлялася пра перспектыўныя планы. 29 верасня абодва лідары будуць прысутнічаць на вайсковых манеўрах у Беларусі. Таксама спадар Прыходзька агучыў намер Лукашэнкі пасля кансультацыі з саюзнікамі па АДКБ вярнуцца да пытання старшынявання ў арганізацыі. Са спасылкай на ананімныя крыніцы расійскія СМІ сцвярджаюць, што беларускі бок не ўздымаў пытання расійскіх крэдытаў і магчымасці пашырэння паставак малочнай прадукцыі і супрацоўніцтва ў газавай сферы. Палітолаг Пётр Марцаў прадракае кіраўнікам складаны перамоўны працэс, які сочынскім раўндам не завершыцца.
І Масква, і Мінск сфармировали пакет взаимных требований. Со стороны России признание Южной Осетии, Абхазии, создание коллективных сил оперативного реагирования, список предприятий, которые россияне хотели бы приватизировать. Со стороны Беларуси 500 миллионов долларов, 100 миллиардов, которые мы просили в прошлом году. Открытие рынков для мясной, молочной молочной, строительной и прочей продукции.
Поводле официальных известок, за первое полугодие 2009 года гандлёвый оборот помеж Беларусью и Россией скоротился амаль на половину. Соседний рынок зачинился для большини белорусских вытворцев, а ухваленный российским урадом новый техничный регламент последовательно спричинился до молочного, газового, мясного, декомбайнового супрацьстояння. Экономичные суперечности ускладнили и политичные отношения. Марно чакали у Менску чергового российского кредиту. На перегляде домовленностей по коштах на энергоресурсы настоивая «Газпром». У свою чергу Кремль не двухсенсовно дае зразуметь. Згодницкая позиция Менску у некоторых пытаннях потягне за собой соступки с боку Москвы. Вядомая у России политичная оглядальница, ведущая программы «Код доступу» на радио «Эхо Москвы» Юлия Латынина у закулисных гульнях политиков ставить на Лукашенко. Поводле ее словов, белорусский лидер неодноразово и в разных ситуациях демонстрировал здольности домагаться потребных себе выников.
Лукашенко создал прекрасную для него ситуацию, когда значимые для него экономические вопросы он может разменять на абсолютно незначимые ни для кого, но имеющие пиар-значение вопросы, типа по членству ВДКБ. При этом реальные вопросы, за которого началась ссора, признание Южной Осетии и Абхазии, уже отошло на второй план, потому что Лукашенко в ходе вот этой разборки все время увеличивал ставки. Создал ситуацию, в которой он может получить реальные экономические уступки.
Белорусский политолог Виктор Чарноу личит, что теперь Россия досить болюче переживает долучение Беларуси до программы «Усходнее партнерство», что свечит про геополитичную переориентацию Украины. Увогуле ж, на его думку, баки до апошняга будуць трымацца сваёй пазіцыі і пагодзяцца на кампраміс толькі тады, калі адступаць сапраўды не будзе куды.
Вопросом этих переговоров, конечно, вопрос о признании Южной Осетии. Со стороны Лукашенко главный вопрос – выделение обещанного кредита. Беларусь, как ближайший союзник, должна все-таки ускорить процесс признания Южной Осетии. А в ответ на что Лукашенко скажет ему, что вы должны понимать нашу ситуацию, мы завязываем тесные отношения с Евросоюзом. Признание будет означать, что на всех наших отношениях с Евросоюзом будет поставлен крест.
Это было меркование политолога Виктора Чарнова про белорусско-российские дочинения. Сегодня, нагадаю, в Сочи отбылась неформальная встреча керовников Беларусі і Расіі. Пасля перамовы расійскі прэзідэнт Дмітрий Мядзведзеў назваў іх вельмі змястоўнымі. Расійскія медыі паведамляюць, што тэма расійскіх крэдытаў для Беларусі і паставак беларускай малочнай прадукцыі ў Расію на перамовах не ўздымалася. Як вядома, экспарт беларускай прадукцыі ў Расію зменшыўся ў два разы. Чаму Расія адмаўляецца браць беларускія прамысловыя і харчовыя тавары? На гэтае пытанне сёння выказваліся гарадзенскія мінакі, з якімі размаўляў Сергей Астраўцоў.
Ну, вообще, когда я впервые узнал, что Россия закупает у нас молоко, мне первая мысль была, неужели в России нет своего молока? Ну, отказываются брать молоко, ну и ладно. Может, они поднимают свою промышленность. Нам бы было тоже обидно, если бы, допустим, нам ввозили постоянно, не давали развивать что-то свое. Дело каждого человека, либо что-то производить, либо что-то закупать, да. Если, допустим, у нас нету нефти, мы закупаем у них. А если у них это есть, зачем им закупать? В принципе, это не целесообразно для них.
Ну, так сейчас кризис, по-моему, у всех сокращение производства. Так, если у них денег нет, они, естественно, не могут брать того объема, какой есть. Это по всему миру. Вот одна из причин. Это самая, как говорится, простая.
Ну, еще причины, конечно, в качестве есть. Качество страдает.
Потому что не всегда дешевое – это хорошая вещь. Автобусы вот эти вот, наши МАЗы. С виду хорошие, дизайн не хороший. А вот, по-моему, годик пробегает. И мотор у него, извините,
очень много там, наверное, мне кажется, завязано причин. Взаимоотношения между руководителями государства. К общему знаменателю прийти тяжело. Россия большая страна слишком. А мы не такие большие, хотя находимся в центре Европы. На уровне низком там ничего, там все нормально, там все работает. Но кто-то попадает в эти жернова, становится жертвами. Прежде всего, руководители предприятий, как заложники всего этого.
Такія адказы мы пачулі ў горадні на пытанне, чаму Расія адмаўляецца браць беларускія прамысловыя і харчовыя тавары. Сёння напярэдадні сустрэчы ў Сочы расійскае агенцтва «ІТАРТАС» апублікавала інтэрв'ю з Александрам Лукашэнкам. Кіраўнік дзяржавы пацвердзіў сваю колішнюю скандальную заяву, што ён загадаў сфальшаваць прэзідэнцкія выбары 2006 году на карысць апазіцыі. Ён таксама гаварыў пра свайго пяцігадовага сына Колю ды пра тое, чаму Беларусь адмовілася падпісаць дамову аб стварэнні сілаў аператыўнага рэагавання АДКБ. З інтэрв'ю азнаёміўся мой калега Ян Максімюк, цяпер ён побач са мною ў студыі. Ян, Як Лукашенко тлумачив сфальшування виборів 2006 року?
Він тлумачив подобно, як і першим разом перед українськими журналістами у 2006 році. Мовляв, він отримав 93% голосів і загадав цей вынік зменшити до 80%, каб зробити його більш приймальним для європейських назиральників. Лукашенко сказав: «Я дав команду, каб не 93% було, а здесь там 80%, я не пам'ятаю кольки. Тому що за 90% це вже психологічно не сприймається». Кінець цитати.
Я на що білоруський керівник казав про Колю?
Ураження таке, що Лукашенко крыху оправдувався в інтерв'ю, чому він забирає свого синочка на офіційні візити і зустрічі. Що наогул у сусветной политической практике не назирается. Дык вось, поводле Лукашенки, Коля настолько привязан до батьки, что его фактично нельга покинуть дома самого. Ну, зацитуйма белорусского керовника державы дословно. Вось он привязан як хвост, и гэта уже не перший год. Я в замежную командировку вымушен его брать, тому что он не будет спать, и он знеможется. Усё. Со мною у самолёте, ён паспіць, паесць, ён прывязаны, ён прывязаны да бацькі. Ну што, я яго павінен аштурхоўваць? Ён што, мне перашкаджае? Канец цытаты. Ну, варта тут адзначыць, што Лукашэнка абышоў маўчаннем праблему, хто мама Колі і якія ў яе дачыненні з сынам.
Яна, як Лукашенко тлумачив факт, що Білорусь не підписала домову об створенні сілу оперативного реагування у АДКБ?
Ну, настільки тьмяно, що гэтае тлумачення не подається логічному переказу. Тому лепш зацитуємо Лукашенку. Але я одразу ставлю питання. Хлопці, звертаючися до Назарбаєва, скажіть мені, калі ласка, за що мої хлопці будуть воювати у Казахстані? Ну, ось скажіть, як мені матір розтлумачить потім, що я посилаю її сина, часом одзіна, воювати далеко від Білорусі? За що? Один ринок енергоноспітав? Один ринок для продажі? От чого залежить життя людей? Ні. По природним газі нам за 2 роки 3 рази ціни повисили. Я вже давав приклад. Спочатку цукор, потім кондитерські вироби, а потім молоко в Росію не пустили. Просто іменем революції сквасили це молоко, вилили і посадили усі наші господарки. Скажіть, Евразіас так себе поводить? Ні. Кінець цитати. Наскільки я зрозумів, головне послання Лукашенки в бок Росії таке. Усе в цьому світі має свою ціну. Навіть сили хуткого реагування АДКБ. Дайте нам танный газ и купляйте то, что мы вам пропонуем, тогда мы не будем створать вам никаких войсковых, ни политических проблем.
Дякую, Ян. С интервью Александра Лукашенко агентству ИТАР-ТАСС вас познакомил Ян Максимюк.
Подороже свободы. Великие проблемы маленьких людей. Голосы закинутых вёсок и забытых хуторов, чего хочет, на кого спадеется и уж что верить Беларусь. Корреспонденты «Свободы» дают слово тем, кто мало верит словом. Двойче на тыдень – новое подороже «Свободы».
Сегодня Виталь Семашко рассказывает про вёску Жатерова Столпецкого района. Слухайте про с полгодины. Вернікі Менскай пратэстанцкай царквы «Новае жыццё» кругласутачна моляцца ў сваім храме. У Беларусі не засталося юрыдычных інстанцыяў, куды б яны маглі звярнуцца па абарону сваёй царквы. Суполка «Новае жыццё» не прайшла перарэгістрацыі, у такім стане знаходзіцца 6 гадоў. А 21 жнівня будынак царквы лічыцца маёмасцю Менгарвыканкаму. Расказвае Любоў Лунёва.
Вернікі царквы «Новае жыццё» правялі свой агульны сход і на ім вырашылі не ладзіць вулічных акцый і не пачынаць зноў галадоўку на знак пратэсту супраць дзеянняў уладаў. Юрыст царквы Сергей Луканін паведаміў «Свабодзе».
Стычыцца нашай краіны. Мы прайшлі ўжо ўсю юрыдычную сістэму, накіравалі лісты, каму толькі было магчыма, у тым ліку прэзідэнту. Мы разглядаем пытанне, каб падаць скаргу ў камітэт па правам чалавека ААН, але мы ведаем, што наша пытанне яно не будзе вырашацца нейкім юрыдычным пуцём, і мы дагэтуль спадзяемся на цуд Божы.
Пастор «Новага жыцця» Вячаслав Ганчаренко паведаміў, што будынак вернікі самі не аддадуць. Ён упэўнены, што ніхто не пагодзіцца выйсці ці вынесці маёмасць.
Мы прынялі рашэнне, што мы не будзем аставляць наше здані. Мы будзем прадаўжаць там сабірацца і маліцца столька, сколько нужна, даже если это будет проходить месяц, и это затянется достаточно долго.
За это время, может быть, начиная
кризис 2006 года, кто испугался трудностей, тот отсеялся. Поэтому сейчас у нас прекрасная команда, и мы готовы бороться.
Тем часом у церкви уночи и раницей находятся до 30 верников. У вечера их колькость повеличивается до 300. Нагадаем, 3 года тому у вынику голодовки протестантов пастора церкви запросили у администрацию президента. Верникам пообещали про суд вернуть будинок и признать его культовым. Тады б суполка прошла перерегистрацию, бо мела б юридичный адрес. Однако суд принял решение на корысть уладов, и от 21 жнивня де юре верники незаконно володают городской майомостью. За будинок улады перелишили на рахунок церкви 37,5 миллионов рублей. Это каля 13 тысяч доляров. Это была третья неудалая спроба передать грошовую компенсацию за будинок площадью 1700 квадратных метров. Администратор церкви «Новое життё» Василь Юревич пригадал, что верники за свои гроши адрамантовали будинок. Былый колгасный коровник на ускрайку Менску. Усталявали автономные коммуникации. Только котел для отопления обошелся им у 5000 доляров.
Эта сумма у несколько раз меньше, чем мы отдали за то, как взробить нам дах. 1700 квадратных метров Мингарвыканкам оценил у 13 тысяч доляров. Цікаво поглядеть на расценки в городе за 1 квадратный метр. Цікаво поглядеть на тех чиновников, кто принимал про нас такое решение, коли б у них забрали квартиру и пропоновали им такую компенсацию, чтоб яны робили у данной ситуации. И погодились б яны иметь такие гроши и выселиться со своих квартир.
Говорю администратор церкви «Новое життё» Василь Юревич. Вы слушаете Радио Свободы, и зараз нагадаю основные темы нашей программы. У Сочи отбылася неформальная встреча керовников России и Беларуси. После яе Дмитрий Медведев назвал перамовы вельми змястоўными. Александр Лукашенко у интервью агентству «Итартас» знов заявил, что отдал загад сфальшовать выники опошних президентских выборов. Верники Менской протестантской церкви «Новое життё» круглосуточно молятся у своим храме. Активист оппозиции Сергей Гаврилин, який опубликовал дзённік про свое супрацовництво с КДБ, вырешил вернуться с Берлину до дома у Гомель. Сябра молодого фронту Андрус Цянюта спречивает отличение с Бранской сельскохозяйственной академии, где он заочно учился на инженера-механика. Все больше жихаров Беларуси выступают за то, как Украина заставалась незалежной и суверенной. Это и даденные профессор Андрей Вардамацкий привел на международной конференции «Беларусь-Россия. Рокировка або перезагрузка». Активист оппозиции Сергей Гаврилин, який опубликовал дзённік про секреты своего супрацовництва с Комитетом державной безпеки, вырешил вернуться с Берлину до дому, у Гомель, поведомляя Олег Рузделович.
Сегодня през электронную почту я звернулся до Сергея Гаврилина с просьбой об интервью и през невеликий час отримал отказ. Пробачьте, але я еду в Беларусь, и, вероятнее за все, на мяжи меня не арештуют. Таким чином, мне зараз не до интервью. А кроме того, я уже сказал свои опошние слова, и больше не хочу никаких интервью, отказал Сергей Гаврилин. Днями Сергей Гаврилин встретился в Берлине с корреспондентами радио Deutsche Welle. У интервью был агент КДБ по минувшим эколях, повторил свои слова про то, что КДБ и оппозиция в Беларуси выкористовывают темные методы, которые он спробовал выкрыть у своим дзённику. Так само Сергей Гаврилин признал, что отрымливал за свои доносы гроши, и это было для его певным стимулом. Поводле былого агента эколяга, некоторые активисты оппозиции присобечивают гроши, отрыманные с Заходу, на оппозиционную борьбу. Сергея Гаврилина, а так само некоторые журналисты отримали от его электронный лист, у яким молодой человек называет свою супрацовницу с КДБ грахом и просит пробачения за то, что нарабил. Так само Гаврилин информует, что незабаве вернется в Беларусь, хоть и не включая, что на меже его арештуют. Подобный лист отримала и сябровка Гаврилина с Гомелю Татьяна Бубликова. Журналистка каже, что мощность арешту Сергея цалком реальная.
Коли затримливать человека на мяжи, минавито ось по этой справе, что он рассекретил свою супрацовницу з КДБ і подрабязності усього цього, так? І коли є якийсь артикул у кримінальному нашому кодексі, то мусить завести справу іменно на цій підставі затримлювати його на межі. А ми не відомо, чи заведена така справа, чи ні. Коли справа заведена, то його можуть арештувати.
Поводле звісток, шенгенська віза Сергія Гаврилина закінчується завтра, 28 жнівня. Як міркують білоруські журналісти, які працюють у Німеччині, у Сергія Гаврилина вельми мало шансів отримати притулок у країні у якості політичного утікача.
Розказував Олег Груздилович. Два гади тому були активісти АГП з Гомелю Улад Михайлов під час вучоби у Польщі у рамках програми ім'я Каліновського повідомив, що супрацовнічав з білоруським КДБ. Відомо, що Улад Михайлов вернувся на Радзіму і одновився у Гомельському державному університеті транспорту, откуль раней був відлічений. У 2001 році у Гомелі за тиску КДБ скончив життя самогубством активіст руху Зубр Андрій Зайцев.
Дзвінки на свободу.
Ваші відгуки на події.
Відкази на ваші питання.
На вашому радіо.
Телефон у Мінську 266-39-52.
266-39-52.
Шановні слухачі, діля технічних причин некілька днів не працював наш телефон-автоотказник. Я радий вам повідомити, що від сьогодні він знову працює. 266-39-52. Ми чекаємо ваших телефонуванняв, а черговий огляд ваших дзвінків на свободу праз 5 хвилин. Усе більше жыхароў Беларусі выступаюць за тое, каб краіна заставалася незалежнай і суверэннай. Гэтыя дадзеныя прафесар Андрэй Вардамацкі прывёў на міжнароднай канферэнцыі «Беларусь-Расія. Ракіроўка альбо перазагрузка», якая праходзіла сёння ў Менску, расказвае Уладзімір Глот.
Калі перад жыхарамі Беларусі паставіць пытанне, на што ім трэба арыентавацца, на Расію, Захад альбо самастойную дзяржаву, то бачна, што падвышаецца колькасць людзей, зарыентаваных на суверэнітэт. Калі ж у якасці арыентыраў пакінуць толькі Маскву і Брусэль, то, як сцвярджае Андрэй Вардамацкі, розныя катэгорыі насельніцтва дыяметральна па-рознаму і арыентуюцца. Напрыклад, моладзь, людзі з вышэйшай адукацыяй, а таксама жыхары Берасцейскай і Гарадзенскай абласцей адназначна скіраваныя на захад. І наадварот, сталыя і малаадукаваныя людзі, а таксама жыхары ўсходніх рэгіёнаў, выразна звязваюць свае надзеі з Масквой. Сацыёлаг Вардамацкі канстатаваў, што ў цэлым расійская дамінанта ў беларусаў пакуль захоўваецца, але іх свядомасць эластычная, таму тут шмат што будзе залежыць ад кіраўніцтва Расіі і Беларусі. Менавіта дачыненні з Расіяй і сталі цэнтральнай тэмай сённяшняй дыскусіі. Адзін з арганізатараў імпрэзы, кіраўнік аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька адзначае:
зараз спроба правесці такую канферэнцыю, і яна вельмі ўдала падыходзіць да часу, таму што ёсць попыт, таму што гэтай тэмай цікавяцца не толькі палітыкі, эксперты, але і мільёны-мільёны людзей, якіх хвалююць праблемы, чаму няма там Саушкіна прадукта ў крам, чаму стало менш можливості для білоруських будівників працювати там і так далі.
Так супало, що сьогодні ж білорусько-російське дочинення обмірковують у Сочі президенти Медведєв у Лукашенка. Удільник конференції, один з лідерів російського руху «Солідарність» Борис Нямцов сказав, що він особисто не чекає діє нічого доброго, покольки тепер гэтае дочинення на вельми низьким узровні.
Узровень особистой неприязни двух авторитетів правадароў, на мой погляд, зашкальвае за межы разумнага. Выразна бачна, не засталося ілюзіяў, што можна стварыць нешта падобнае да саюзу. Бачна, што Лукашэнка ўсё больш нагадвае калабка з расійскай народнай казкі. Ён чамусьці думае, што няма ў свеце лісіцы, якая яго нарэшце з'есць. Дарэчы, дагэтуль яе так і не знайшлося. Гэтым саюзам кіруюць два аўтарытарныя ўладары – Пуцін і Лукашэнка. У Пуціна існуе скрайняя нелюбоў да Захаду і да Еўропы ў прыватнасці. І менавіта гэта памушае яго да пэўных кантактаў з Лукашэнкам. Але мне падаецца, што таталітарныя лідары не здольныя да дамоваў, таму што сутнасць іхных рэжымаў у тым, як захапіць паўнамоцтвы, а не ў тым, каб імі дзяліцца.
Іх рэжымаў – это как захватіць паўнамоцтвы, а не как с ними дзяліцца.
Сёння ж стало вядома, што Александр Лукашэнка зноў звярнуўся да расійскага кіраўніцтва па крэдыту 100 мільярдаў расійскіх рублёў. У кулярах сённяшняй канферэнцыі ад некаторых палітыкаў можна было пачуць, што для Расіі гэта вельмі малыя грошы. Аднак былы першы намеснік старшыні Цэнтральнага банку Расіі Сергей Олег Сашенко патлумачыў для слухачоў свабоды, што гэта не так.
На следующий год федеральны бюджэт адказаўся ад індэксацыі.
индексации заработной платы. Да, то есть у нас в России не будет повышения заработной платы бюджетникам, военнослужащим, федеральным чиновникам. Цена вопроса примерно 180 миллиардов рублей при индексации на 10%. Чтобы вы понимали, сопоставимость, да, то есть вот вы считаете, что 100 миллиардов кредита Беларуси, это 5% повышения зарплаты бюджетникам.
Это было меркование первого наместника старшини Центрального банка России Сергея Алексашенки.
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радио Свабода» пра спадарожнік Годберт, трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімбалаў за секунду трэба выставіць новую – 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звярніцеся да спецыялістаў.
А зараз на чарзе перадача «Званкі на свабоду». Сённяшні выпуск падрыхтавала і вядзе Галіна Абакунчык.
Вернікі Менскай пратэстанцкай царквы «Новае жыццё» адмаўляюцца аддаваць уладам будынак царквы. Ад 21 жніўня ён лічыцца маёмасцю Менгарвыканкаму, і людзей могуць выдаліць з царквы гвалтоўна. Аднак некалькі дзесяткаў чалавек папераменна знаходзяцца ў храме. Каментар слухачкі «Свабоды».
Не идет у меня из головы эти люди, которых лишают церкви. Хочу сказать, какая разница, какой веры люди придерживаются. Субботники, они там протестанты, католики. Бог един, для всех просто у каждой веры свое название. И выгонять людей из церкви, это уже попахивает действительно коммунизмом, большевизмом, когда взрывали церкви, колокольни, когда жгли иконы. Это уже истинный сталинизм.
Далей слухач задае пытанне.
Здравствуйте, уважаемая Радио Свобода. Неделю назад белорусское телевидение показало сюжет, в котором один из лидеров правозащитников сам себе посылал угрозы от имени РНЕ и на этом спекулируя требовал гранты за границы, которые действительно получал. Хотелось бы по этому сюжету получить комментарии или корреспондента Радио Свободы, или самих правозащитников. Большое спасибо.
Отказывая сябра правоабарончага центру «Вясна» Владимир Лапкович.
Шановному слухача цікавіць ситуация, яка звязана со спадаром Леонидом Светиком. Мы абсолютно перакананы, у нас нема ніяких сумневов, бо мы присутнічалі на процесі. І особисто добра ведаем спадара Светика, то той, что з ним здарылось, являється типовой провокацией з боку беларускіх спецслужб, яка скерованая на то, каб дискредитовать спадара Светика і весь правоабарончий пух у Беларусі. В этом матеріалі не было ні слова правды, і тому, на жаль, это выклікає только сум, то есть, что они любыми сродками спробують выставить человека вот в таким неприглядном свете, який, безумовно, у этой ситуации является потерпелым.
У наступных телефонаваннях слухачы коментуюць ініцыятыву Магілёўскага аблвыканкаму аб вяртанні беларускай мовы ў паўсядзённае жыццё.
Вітаю, Радио Свобода. Будем сподеваться, что решение Могилевского облвыканкама об отражении белорусской мовы не застанется на папере, а будет распаўсюджено по всей краине. Бо без родной мовы не может поспехово развиваться ни экономика, ни культура, ни адукация. Нина Армалинская, город Солигорск.
Федор Лышкевич, как мы доведались, Могилевский облвыканкам затвердил программу у подтримку родной мовы. С самого початку эта вестка выкликает недовер. Такую критично важную для життя народа задачу, как ратование его мовы, собираются проводить только у одной в области.
Шмат якія слухачі занепакоены станам беларускай мовы. Шановныя слухачі, дык давайте мы все, прыхільнікі Радыё Свабода, дапаможам роднай мове. Падпісацца на газету «Наша слова». Грошы невялікія, но не вып'єте бутэльку піва, зато раз на тыдзень у вас будзе цікавая на роднай мове газета. Ілля Копыл, город Менск.
Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон «Свабоды» ў Менску 266-39-52. Ён працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў плюс 375-29-391-22-24. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу «Радыё Свабода». Працягваем праграму выказваннямі на розныя іншыя тэмы.
Ваш
слово «выше» проводить в нетрезвости, а я лично в них не вижу никакого смысла. Человек перед этим днем запасется спиртным, а тем более полно точек везде, где можно им запастись. Я считаю, что эти дни трезвости носят чисто показушный характер.
Висить нудьга над родным краем, глубее наших душ надлом. Не тые гимны мы складаем, не тые песни мы пьем. Не тым поверили отдано, не тых мы выбрали во врат. О, наша вечная рахманность, о, несподелность наших страт.
Перадачу «Званкі на свабоду» вяла Галіна Абакунчык. Пасля выпуску навінаў перадача пра навінкі нашага восеньскага радыёэфіру.
У эфіры «Свабода» у Менску 7.30 у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Пачынаем выпуск паведамленнямі, звязанымі з Беларусю. Па выніках сустрэчы з Дмітрыем Мядзведзевым у Сочы Александр Лукашэнка паведаміў, што Расія нібыта пагадзілася крэдытаваць будаўніцтва атамнай электрастанцыі ў Беларусі. Сума крэдыту пакуль не называецца, але раней Менск запрошваў у Крамля для гэтых мэтаў 9 мільярдаў даляраў. Александр Лукашэнка ў інтэрв'ю агенцтву «Тартас» зноў заявіў, што аддаваў загад сфальшаваць вынікі апошніх прэзідэнцкіх выбараў. Паводле кіраўніка Беларусі, за яго прагаласавала тады каля 93% выбарнікаў, а ён загадаў паменшыць гэтую лічбу да 80%. Актывіст апазіцыі Сергей Гаўрылін, які апублікаваў свой дзённік пра сакрэты свайго супрацоўніцтва з КДБ, вырашыў вярнуцца з Берліну дадому ў Гомель. Сёння заканчваецца ягоная шэнгенская віза. Як мяркуюць беларускія журналісты, якія працуюць у Нямеччыне, у Сергея Гаўрыліна вельмі мала шанцаў атрымаць прытулак у краіне ў якасці палітычнага ўцекача. Актывіста Маладога фронту Артёма Дубскага сёння маюць накіраваць у калонію для адбыцця пакарання. Пра гэта даведалася яго маці на сустрэчы з сынам тыдзень таму. Фігурант так званай справы 14 Артём Дубскі быў асуджаны на год калоніі за парушэнне адбыцця пакарання ў выглядзе хатняга арышту. Сябр Маладога фронту Андрус Цянюта аспрэчвае адлічэнне з Бранскай сельгасакадэміі, дзе ён завочна вучыўся на інжынера-механіка. Гомельскі ваенкамат тым часам ініцыяваў супраць актывіста адміністрацыйную справу за няяўку на прызыў паводле позвы і запатрабаваў прайсці паглыбленае медычнае абследаванне на прыдатнасць яго да вайсковай службы. Працягваем навіны сёння ў свеце. У Іраку сёння адбудзецца жалобная цырымонія памяці аднаго з лідараў іракскіх шыітаў Абдула Азіза Аль-Хакіма. У Пакістане пры выбуху на блокпосце ля афганскай мяжы загінулі прынамсі 20 чалавек, пераважна паліцыянты. Афіцыйныя медыі Саудовскай Аравіі паведамляюць, што ўрадовіцу, праз якога быў здзейснены тэракт, застаўся ў жывых. Прынц Махамед бін Наеф, адказны за аддзяленне бяспекі ў міністэрстве ўнутраных спраў, быў лёгка паранены выбухам пасля самагубчага нападу тэрарыста, які нібыта хацеў яму здацца. Офіс прэзідэнта Злучаных Штатаў Барака Абамы зняпраўдзіў паведамленне аб тым, што Вашынгтон нібыта адмовіўся пабудовы комплексаў супрацьпаветранай абароны ў Польшчы і Чэхіі. Прэсавы сакратар Міністэрства абароны ЗША Філіп Кроулі паведаміў, што перагляд стратэгіі Белага дому ў гэтай справе яшчэ не завершаны і ніякіх рашэнняў пакуль прынята не было. Канцлерка Нямеччыны Ангела Меркель заклікала Ізраіль як мага хутчэй замарозіць будаўніцтва габрэйскіх паселішчаў у імя аднаўлення перамоваў аб мірным урэгуляванні на блізкім усходзе. Гэта быў выпуск навінаў, наступны сёння а 6 вечара. Зараз у эфіры «Ваша свабода», вынікі дня чацвярга.
У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня» у студыі Сергія Бламейка. У бліжэйшыя паўгадзіны мы абмяркуем вынікі нефармальных перамоваў Александра Лукашэнкі з Дмітрыем Мядзведзевым у Сочы, пагаворым пра судовы працэс над трыма дэсантнікамі, якія давялі свайго саслужыўца да самагубства, і даведаемся пра праблемы, з якімі сутыкаюцца ў Менску пры пошуку жытла студэнты-першакурснікі. Але спачатку нагадаем асноўныя падзеі сённяшняга дня. У Сочы адбылася нефармальная сустрэча кіраўнікоў Расіі і Беларусі. Пасля перамоваў прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў назваў іх вельмі змястоўнымі. Гаворыць расійская палітычная аглядальніца Юлія Латыніна.
Лукашенко создал прекрасную для него ситуацию, когда значимые для него экономические вопросы он может разменять на абсолютно незначимые ни для кого.
Александр Лукашенко у интервью агентству ИТАРТАС знов заявил, что отдал загад сфальшовать выники апошних президентских выборов. Поводле керовника Беларуси за его проголосовали каля 93% выборников, а он загадал зменшить эту личбу до 80%. Вернікі Менскай пратэстанцкай царквы «Новае жыццё» кругласутачна моляцца ў сваім храме. У Беларусі не засталося юрыдычных інстанцый, куды б яны маглі звярнуцца па абарону сваіх правоў. Гаворыць пастар «Новага жыцця» Вячаслаў Ганчарэнка.
Мы прынялі рашэнне, што мы не будзем аставляць наше здані, мы будзем прадолжаць там сабірацца і маліцца столька, сколько нужна, даже если это будет проходить месяц, и это затянется достаточно долго.
Актывіст апазіцыі Сергей Гаўрылін, які публікаваў дзённік пра сакрэты свайго супрацоўніцтва з КДБ, вырашыў вярнуцца з Берліну дадому ў Гомі. Сябар маладога фронту Андрус Цянюта аспрэчвае адлічэнне з Бранскай сельскагаспадарчай акадэміі, дзе ён завочна вучыўся на інжынера-механіка. Гомельскі ваенкамат тым часам ініцыяваў супраць актывіста адміністрацыйную справу за неяўку на прызыў паводле позвы. Гаворыць Андрус Цянюта.
Сёння выпісуся са шпіталю, у якім я ляжаў, у дзённым стацыянару. Мне паставілі дыягназ сколіёз другой ступені і пласкастопія другой ступені. Звычайна па нарматывах са сколіёзам у войска не бяруць.
Усё больш жыхароў Беларусі выступаюць за тое, каб краіна заставалася незалежнай і суверэннай. Гэтыя дадзеныя прафесар Андрэй Вардамацкі прывёў на міжнароднай канферэнцыі «Беларусь-Расія. Ракіроўка альбо перазагрузка», якая праходзіла сёння ў Менску. Міжгарнізонны ваенны суд Віцебску пакараў за дзедаўшчыну трох дэсантнікаў. Сваімі дзеяннямі яны давялі да самагубства таварыша па службе жыхара Крычаўшчыны Дзяніса Філатава. Гаворыць маці Дзяніса Аксана Філатава.
Там чэпкі, там ён заболеў воспалением лёгкіх. Месяц там пролежал. Газета, которая шо издевалась, ему сделала невыносимые условия за то, что ён не лечился, а отдыхал там в госпитале.
Ваша свабода, вынікі дня. Вынікі сённяшніх нефармальных перамоваў Александра Лукашэнкі з Дмітрыем Мядзведзевым у Сочы мы абмяркуем праз некалькі хвілін у перадачы «Экспертыза свабоды». А зараз да іншых падзеяў сённяшняга дня. Міжгарнізонны ваенны суд Віцебску пакараў за дзедаўшчыну трох дэсантнікаў. Шараговцы і Ілю Казеку асудзілі да 6 гадоў пазбаўлення волі ў калоніі строгага рэжыму. Сяржанта Віталя Плюто на год службы ў дысцыплінарным батальёне, а малодшага сяржанта Дмітрыя Хлуса пазбавілі звання. Сваімі дзеяннямі яны давялі да самагубства таварыша па службе жыхара Крычаўшчыны Дзяніса Філатава. Расказвае Андрэй Белагубаў.
Дзяніса Філатава прызвалі ў войска сёлета 15 студзеня. У віцебскую вайсковую частку номар 52-400 ён патрапіў пасля барысаўскай вучэбкі 3 траўня, а 15 траўня яго знайшлі павешаным. У гэтай жа вайсковай частцы і праходзіў судовы працэс. Ён доўжыўся паўтара тыдні. Увесь гэты час на ім прысутнічала маці Філатава, Аксана Васільевна.
Там ён заболеў воспалением лёгкіх. Месяц там пролежал. Газета, которая шо издевалась, ему сделала невыносимые условия за то, что ён, мол, не лечился, а отдыхал там в госпитале. Но те, которые пострадавшие были, 20 человек. Некоторые, правда, говорили до конца, а другие вот начинали, я не помню, я не знаю. Ну, короче, я так поняла, что она молчала, что меньше кто знал, что творится там.
В ходе расследования Витебская межгарнизонная военная прокуратура установила, что Илья Казека, Дмитрий Хлус, Виталь Плюто долгий час не уважали своих молодых товарищей по службе. У своих листах до дому Дзяніс Філатаў писал.
Мам, им так хотелось служить, но только когда увидел, вот, тут можно с ума сойти в этом трудоме. Туда вот не по уставу живут, а по дедовщине. Законов там для их нету.
У міжгарнізонным военном суде комментовать выроки войскоўцам отмовились, спаслаліся на тое, что яны будут абскарджаны.
Один из троих был признан виновным в неуставных взаимодействиях. отношениях и превышении власти, участвовал в избиении своих сослуживцев вместе с сержантами. Наказание данному военнослужащему без 6 лет лишения свободы в условиях усиленного режима.
Поведомили у суде. Як удалося выяснить, говорка идет про Шарагоуца Иллю Казеку. Яму заборонено 2 года после вызволения занимать керовные посады. И он мусит так само выплатить 8 миллионов компенсации моральной шкоды семьи Филатовых. Сержант Виталь Плуто отримал 2 года дисбату, але поводле амнистии этот термин зменшили до года. Его так само позбавили сержантского звания. Молодший сержант Дмитрий Хлус отримал 1 год дисбату. И он признал свою вину и супрацовничал со следством. С уликом амнистии его вызволили из-под варты, и он протягнет служить, як шараговец. После здарения изменили керавництво войсковой частки. Смерть у войску шараговца Дениса Филатова не первая в Крычевском районе. За 4 года и она 3-я, говорит крычевский правооборонца и журналист Сергей Неровный.
За эти годы призвали чуть больше 300 призывников. Даже 10% отрымливается. Для невеличкого города зашмат. Батьки этих солдат, простые люди, за Филатова, батька механизатор, мать доярка. У них сродков, да, вот увидеть, на суд поехать, и то не шмат. Белорусская армия хворая, советская армия взяла самое нахоршее. Державе лепше замолчать это и написать, что все добро.
Оксана Филатова гадуя еще одного сына, ему 16. У войска, каже яна, я его не отпущу, нехай что хочет со мной робять.
Проход сьогоднішнього процесу у Вітебську над 3 десантниками розказував Андрій Білогубов. Сябра молодого фронту Андрусь Цянюта з Гомелю аспречує лічення з Бранської сільгасакадемії, де він заочно вчився на інженера-механіка. Городський воєнкомат тим часом ініціював супроти активіста адміністраційну справу за неявку на призив поводлі позви і запотребував пройти поглиблене медичне обслідування, розказує В'ячеслав Кулік.
Директорка навчально-консультаційного пункту Бранської сільськогосподарчої академії Тетяна Біловус, яка організує занятки для заочників, стверджує, що Андрус Цянюта відлічено з їх вищої навчальної установи за академічну запозиченість.
Він відчислен по академічній задовженості, не здав 2 екзамени. За 2-й курс не здав. Математика, технологія, розтянілась. Оригінал приказу за підписю ректора храниться в самій академії, пускай їдуть, беруть. Якщо не здав чоловік екзамени, зачети, ми ж його не маємо права перевести на 3-й курс і далі послідуючі курси. Він не зазволив за год цю академічну задовженість здати.
Андрій Цянюта відмовляє наявні запозиченості.
Коли по математиці запозиченість, це мені зрозуміло. У мене була запозиченість на 1-му курсі, але я потім поспіхово її перездав. Інакше би я просто не був би допущений до 2-го курсу. Я так само поспіхово скончив. Про сінєводство я не ведаю, откуда вони взяли цю запозиченість. Лішу, що це політично мотивоване лічення для того, щоб мене забрати у війська. Ці наші місцеві чекісти поворушилися, чи може вони поговорили з своїми колегами з Бранську.
Господар Цянюта не збирається миритися зі своїм нечеканим відліченням.
Думаю, спочатку дочекатися відказу з Міністерства едукації Російської Федерації і коли вже буде зовсім туго подавати у суд. При будь-якому розкладі я хочу вчитися в цій установі, тому що 2 роки я там вчився і затратив шмат часу і сродку на своє навчання.
Тим часом стали відомі і виніки поглибленого дослідження Андрія Цянюти у шпиталі хуткої медичної допомоги. І він каже:
сьогодні я виписуюся з шпиталю, у яким я лежав, в зоному стаціонару. Мені поставили діагноз сколіоз 2-ї ступені і плоскостопія 2-ї ступені. Звичайно, по нормативах зі сколіозом у війська не беруть.
1 вересня суд Совєтського району Гомеля розглядить адміністраційну справу Андруся Цянюти. Її ініціював городський воєнкомат за неявку поводлі позви. Попереднє посідження суду не відбулося з тієї причини, що суддя на запотребування Андруся Цянюти не мог вести розгляд справи по-білоруську, а перекладчика з російської мови на білоруську у суді нема.
Про ситуацію з призивом на військову службу Андруся Цянюти розказував В'ячеслав Кулік. Ваша свобода, виніки дня і зараз про одну з наших сьогоднішніх передач. Музика.
Паштовая скринка 111. Огляд листу на свободу. Нам пише Владислав Гайцюкевич з Мінську. Столько сил и сродков марнує Захад на то, каб залагодить режим Лукашенки, а чоловечить его, схилить до демократичных реформов. Неужо не разумеет, что все это бескорыстно? Гэты да іншыя листы слухачоў свободы у новой передаче «Паштовая скринка 111».
Гэтую передачу слухайте у нашым эфіры пазней сёння. У Беларусі завершилася уступная кампанія, і тысячи молодых людей стали студентами. Многих іншагародніх студентов і их батьков хвалюе цяпер жыллёвая проблема. Месца у інтернатах не хапая, зняць кватэру у столицы не толькі дорага, але і складана, паведамляе Іна Студзінская.
Проблема со студентскими интернатами отвечная. Места на усіх ніколі не хапала. Начальник управления развития материально-техничной базы Министерства адукации Лидия Зайцева провела такую личбу.
У нас сейчас в Минске около 60% общежитиями будут студенты обеспечены.
Новых интернатов амаль не будуют, а те, что побудованные 40-50 годов тому, потребуют капитального ремонту. Уже несколько годов зачинены на капитальную реконструкцию 10-поверховый студентский интернат номер 6 Белдзяржуніверситету. Там застаются только несущие конструкции, стены, а вся начинка отбудовывается наново. Натурально, реконструкция затягивается, кажется, подарыня Зайцева.
В этом году общежитие БГУ не будет отремонтировано, только в 2010 году. Что касается общежития БНТУ, там идет частичный ремонт. Мы не закончим ни ремонт, ни БНТУ. На реконструкцию поставлено на 425 мест экономического университета. Там очень серьезная реконструкция, тоже такая же, как БГУ. Если у нас в стране будут деньги, мы закончим в 2010 году.
Спадарыня Татьяна, мать першакурсницы, расповела.
Наша доченька поступила в педуниверситет, мы были просто рады. Сами мы писорши. Казалось так, что общежития не дают. Говорят, не хватает мест. В деканате объяснили, что в первую очередь заселяют детей-сирот и инвалидов через Чернобыльской зоны. А что делать нам, неизвестно. Обращались в агентство, комнат очень мало. Вот сейчас подыскиваем девочку, с которой могла бы она снимать. Достаток у нас небольшой, но обещают, что будут выплачивать компенсацию. Компенсация 7 тысяч. Извините, но это просто смешно.
А наместница министра адукации Татьяна Ковалева дает такую параду.
Мы всегда говорим уважаемым родителям, уважаемым абитуриентам, выбирайте, пожалуйста, все-таки место обучения поближе к месту жительства.
Риэлторка одной из фирм расповедает про кошты на квартиру у столицы.
Хозяева сам. Каждый устанавливает цену для своей квартиры. Ориентировочно я не знаю, что, допустим, вот квартира 250 плюс коммунальная однокомнатная средняя цена. Естественно, они и 300 плюс коммунальная попросят в микрорайоне. Если речь идет об однокомнатной квартире в центре города, там будет и 400, и больше в зависимости от начинки.
Говорила супрацоўніца одной из менских риэлторских фирм. Вы слухаете вашу свободу выники дня и зараз напомин про основные темы сегодняшней программы. У Сочи отбылася неформальная сустреча керовников России и Беларуси. После перемоваў президент России Дмитрий Медведев назвал их вельми змястовными. Александр Лукашенко у интервью агентству ИТАР-ТАСС знов заявил, что отдал загад сфальшовать выники апошних президентских выборов на корысть оппозиции. Верники Менской протестантской церкви «Новое житё» круглосуточно молятся у своим храме. Активист оппозиции Сергей Гаврилин, який опубликовал дзённік про свою супрацоўніцу с КДБ, вырешил вернуться с Берлину до дому у Гомель. Сябар молодого фронту Андрус Цянюта спречивает лечение с Бранской сельскохозяйственной академии, где он заочно учился на инженера-механика. Все больше жихаров Беларуси выступают за то, как краина заставалась незалежной и суверенной. Гэта и дадзеная профессор Андрей Вардамацкий привел на международной конференции «Беларусь-Россия. Рокировка або перезагрузка». Ваша свобода, выники дня. И зараз на чарзе наша экспертиза. Як можна ацаніць вынікі сённяшняй сустрэчы прэзідэнтаў Беларусі і Расіі ў Сочы? Ці можна сцвярджаць, што ў Маскве ўдалося праціснуць рашэнне некаторых патрэбных для яе пытанняў? На гэта і іншыя пытанні адказваюць публіцыст Вадзім Казначэяў і палітолог Андрэй Фёдараў. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Поводле версии Кремля, выники перамоў выглядаюць даволі спрыяльна для Расіі. З таго, што стала вядома ў сродках масавай інфармацыі, выглядае, што абмяркоўваліся менавіта тыя пытанні, якія хацела б абмеркаваць Масква. А такія тэмы, як расійскі крэдыт Менску, як праблема доступу беларускіх тавараў на расійскі рынак, прэзідэнты чамусьці праігнаравалі. Прынамсі, пра гэта нічога не паведамляецца. Ці можна сказаць, на вашу думку, што ўсё-такі Масква знайшла свае козыры і пэўным чынам націснула на Александра Лукашэнку? Ці, на вашу думку, гэтая сустрэча нічым такім асаблівым не выдзяляецца на фоне апошніх сустрэчаў прэзідэнтаў Беларусі і Расіі? Андрэй Фёдараў, як вы лічыце?
Па-першае, я не зусім упэўнены ў тым, што гэтыя тэмы не абмяркоўваліся. Напрыклад, сёння ў расійскім камерсанце былі звесткі з крыніцаў, набліжаных да расійскага кіраўніцтва, што менавіта вось гэтыя тэмы і збіраюцца абмяркоўваць абодва лідары. Таму я не ўпэўнены, што гэта засталося па-за межамі іхняй размовы. Па-другое, тое, што Беларусь як быццам пагадзілася з вяртаннем у АДКБ, гэта таксама не дзіўна, мне падаецца. Мы ведаем, што недзе праз месяц у Беларусі будуць праходзіць крупныя сумесныя вучэнні з Расіяй «Захад 2009». І былі звесткі, што Александр Лукашенко і Дмитрий Медведев павінны там сустрэцца. Медведев павінны сюды прыехаць. Было б вельмі незвычайна, калі б два лідары краінаў сустрэліся на вайсковых, буйных вайсковых вучэннях. І ў той жа час паміж імі былі б даволі значныя разнагалоссі па іншых вайсковых пытаннях. Я маю на увазі гэтыя калектыўныя сілы і аператыўныя ўрагаванні, увогуле АДКБ. Таму гэта, на мой погляд, чакалася. Так што казаць, што Масква тут нешта прадавіла, я бы ўсё ж казаць пра гэта не стаў.
Вадзім Казначэеў, на вашу думку, з той інфармацыі, якую мы маем на гэты момант, ці можна рабіць нейкія высновы пра тое, як адбывалася гэтая сустрэча, ці лічыце вы, што Александр Лукашэнка паводле сваёй традыцыі, калі прыедзе ў Менск, расставіць все кропкі над і па-свойму, і фокус гэтай сустрэчы будзе выяўляцца зусім па-іншаму?
Шчыра кажучы, я не выключаю такога варыянту, але не лічу яго вельмі верагодным. Гэта не значыць, што гэтыя пытанні не ўздымаліся, хутчэй за ўсё яны ўздымаліся, але бакі не прыйшлі да паразумення. Ну, то бок, напрыклад, ізноў жа Лукашэнка будзе цягнуць час прызнанням Асетыі і Абхазіі. Яны, відаць, выклалі тое, у чым яны да згоды прыйшлі. Але нават калі, значыць, давяраць гэтай крыніцы і казаць, што гэтае пытанне не ўздымаліся, я б не трактаваў гэта як тое, што Масква дадавіла Лукашэнку. Мы ведаем, што Лукашэнка часам манеўруе і часам ён дае авансы. У момант так званай газавай вайны ён жа ж там адкруціў назад і сказаў, што няхай сабе там на старыя, якія з вамі гнілі ў акопах, няхай яны, значыць, за гэта плоцяць. І ў такім пытанні, як АДКБ, ён цалкам не мог пайсці на кампраміс. Гэта ж не нейкая канкрэтная рэч, якая яго да нечага вялікага абавязвае. Чаму б не?
Ну, зразумела, калі б, напрыклад, была б дасягнутая хоць нейкая згода на конт прызнання Беларусю Паўднёвай Асетыі і Абхазіі, ўжо названыя ці не названыя крыніцы абавязкова бы маскоўскія пра гэта заявілі. Раз ніякіх такіх заяваў няма, відавочна, што прынамсі ў гэтым пытанні надавіць на Лукашэнку не ўдалося.
Я думаю так, але я думаю, што ён у сваёй звычайнай манеры, ён і не даў цалкам адмоўнага адказу. Ён, як звычайна, сказаў, што ў осень палата прадстаўнікоў разгледзіць гэтае пытанне, мы будзем яго вывучаць, мы будзем думаць, магчыма, ён даў нават і абяцанне там нейкія на будучыню, якія яго ні да чаго не абавязваюць, як мы ведаем. Але ясна, што каб Беларус узяла і адразу прызнала, гэтага Медведзеў не
дабіў. Дзякую, гэта было меркаванне Вадзіма Казначэева. Андрэй Фёдараў, калі ад выніка сённяшняй сустрэчы пайсці на агульную сітуацыю сёння ў беларуска-расійскіх адносінаў, ці можна сказаць, што на гэты момант пазіцыі Александра Лукашэнкі выглядаюць не такімі моцнымі, як, напрыклад, раней? Усё-такі Беларусь хоча атрымаць ад Расіі той жа крэдыт. Усё-такі Беларусь вельмі залежыць ад прасоўвання беларускіх тавараў на расійскія рынкі. Ці не спрыяе ўсё гэта там? тому, каб Александр Лукашенко больш был схильны да дамоваў, чым раней.
Ну, формально кажется, это сапраўды так. Але не трэба забывацца і на тое, што Москва вельмі пільна адсочвае паводзіны Беларусі ў адносінах да Захаду. Яна вельмі нервуецца з гэтай нагоды. Яна вельмі баіцца, што Беларусь сыдзе, што яна застанецца непрыкрытая ў ваенным сэнсе, хоць гэта безумоўна, і што іншае, як фобіі. І таму ў беларускага боку таксама ёсць пэўныя козыры. Я мяркую, што Лукашэнка зараз не вельмі лёгка, і мы бачым, я ўпэўнены, што пытанне Абхазіі і Паўднёвай Асетіі было узнятае, бо напярэдадні літаральна Владимир Путін казаў пра тое, што ад Беларусі яны чакалі гэтае пытанне, як ніводнай іншай краіны. Але тое, што вось у Беларусі толькі што была місія Міжнароднага валютнага фонду, і, як паведамлялася, беларускі ўрад пагадзіўся на яе ўмовы, это значит, что Беларусь разлічвае і на Захад. І яна не можа пайсці на паваду зараз у Москвы, бо мы ведаем, што ў Міжнародным валютным фондзе шмат галасоў маюць тыя краіны, якія ўваходзяць у развяз і Злучаныя Штаты. Таму ёсць і пэўная контргульня. І вось менавіта гэта беларускі бок зараз і выкарыстоўвае. Наколькі доўга яму ўдасца змагацца, сказаць цяжка. У всякім разе, пакуль не ўвойдуць у строй выходзячы Беларусь нафты і газаправоды, на гэта часу шанцы ёсць. І вось калі да гэтага Беларусь яшчэ здолее пратрымацца і нейкае выйсце на Захад знайсці, тады ў нас будуць даволі неблагія шанцы.
Ці не адзіным канкрэтным вынікам сустрэчы было аб'яўлена тое, што Дмітрий Медведзеў прыедзе ў Беларусь і наведае 29 верасня сумесныя вайсковыя вучэнні «Захад-2009». Ці не ствараецца такое ўражанне, што Дмітрий Медведзеў трошкі па-іншаму ставіцца да Александра Лукашэнкі, чым Уладзімір Путін? Уладзімір Путін, это было агульна прызнана, меў вельмі напружаныя адносіны з беларускім прэзідэнтам, а Дмітрий Медведзеў і сустракаецца даволі часта. Ці ёсць тут, на вашу думку, падстава для такіх разваг?
Думаю, что у Дмитрия Медведева, по-перше, такая агульная роля, мовно кажучи, доброго и злого следчика. Так и он отыгрывает роль доброго следчика в этом тандеме. И больше лагодно ставится до всех, и до Захаду, и до Европы, и до Злучаных Штатов, до внутренней оппозиции, у Темлику и до Лукашенко. Как правило, за редкими выключениями он таких резких и навотобразливых заяв, какие дозволяет себе Путин и дозволял Медведеў гэтак не робіць. А што тычыць менавіта ўдзелу ў сумесных вучэннях, дык, на маю думку, Медведеў зацікаўлены ў гэтым больш, чым Лукашэнка. Таму не, я лічу, што пра нікае прынцыпова іншае стаўленне гэта не сведчыць. Гэта ролевая гульня такая.
У перадачы «Экспертыза свабоды» ўдзельнічалі публіцыст Вадзім Казначэяў і палітолаг Андрэй Фёдараў. Вёў выпуск Віталь Цыганкоў. Ваша свабода, вынікі дня і зараз на чарзе наш гадавы праект «Барды свабоды». На гэтым тыдні Зміцер Бартосік знаёміць вас з творчасцю барда Тамаша Сулімы.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Слухаем песні падляскага песняра Тамаша Сулімы. Усё ж такі падляскім беларусам можна па-добраму пазайздросціць. У краі, дзе беларусамі азваліся 50 тысячаў чалавек, ёсць свой непаўторны бардаўскі фестываль, ёсць басовішча, ёсць свая вялікая газета і сваё радыё. Чаго яшчэ жадаць?
Тут, наприклад, мені тут, як на Падляшы, як живу, правда, мені крышку як нервує те, що на Білорусі зараз медіа глядять просто гэты призмат політики. Білорусь, это, я думаю, що у таким сенсі політичним найменш цікавая для мене. Просто мені політика не інтересує. Маємо мастацтва, літературу маємо. Що ж, ну, маємо, можна побачити, поглядіть просто Білорусь. Беларусь, наприклад, може бути цікава туристам, в такому сенсі туристичним. Ну, але зараз, якби, ну,
есть такая потреба в Европе иметь, скажем, ворога, ну, я бы так сказал. Просто есть потребна такая особа, как президент Республики Беларусь зараз. Ну и что ж, я думаю, что я это бачу крышку так якби, критично, что с польского боку так крышку патерналистичный погляд, скажем.
Коли уже спадне перший снег, кривавая промня пошня солнца, гай все ржавее до життя, тады починається маразм. Я не поэт, а я тут только назираю. Пробачьте мне, что вас не зауважил. Все шукаю причины, что застався я тут сам. Порветься струна моего безнадейного життя, сразу умею, что треба писать снова.
Ваша свобода. Выники дня. Передача выходит у эфира 19, 21 и 23 године, повтор наступной раницей. А зараз про то, что вы сегодня можете убачить на белорусском незалежном телеканале «Белсат».
Сегодня на Белсате. От 21.20 документальный фильм «Рок назавжды». Расповедая про белорусских музыков, которые не стали конформистами у складанной ситуации, что створили улады вокруг шоу-бизнесу. От 21.50 ток-шоу «Форум». Тема выпуску «Куды пойти учиться?». Гости студии разважают об наболелых проблемах у высшей адукации. Глядите нас на подорожниках «Сириус» и «Астра». До встречи на Белсате.